Kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fulbaana 10 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 5 bara 2016 jara bultii ayyaana waggaa haaraa kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin isin gahee jenna. Attamultan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an Tuujibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa waliin hariiroo uummachuusaa ibsee ittaantuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Kaamalaa Haariis pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin har'a falmii geggeessuuf jiru. Ayyaana waggaa haaraa laalchisuudhaan gabaasa qindaa'e illee qophii keenya gara boodaa keessatti dhiyeessinaan ga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa amma gara oduutti dabarre.
Gumii wal falmisiisaa ta'e kan Hiwaati irratti itti aanaa dura taa'aa ta'uun kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa miseensonni fi hoogganni paartichaa ilaalcha siyaasaa itti amananiif jecha hidhamaa hojiirra ari'amaa fi mindaa dhorkamaa jiruu jedhan. Kun immoo seeraan alaa kan jedhan obbo Amaanu'eel kunis sirnaa fi seeraan sirreeffama jedhaniiru. Aanaalee adda addaa naannoo sanaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru namoota muuduu fi kaan immoo kaasuun seeraan ala waan ta'eef jecha manneen marii caasaalee keessa jiran seera hundee godhachuudhaan sirreessuuf akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo sana walgayiin akka hin gaggeeffamne dhorkuyyuu mirga dimokiraasii qabsoo fi wareegamaan mirkaneessanne waraqaa tokkoon nu harkaa hin fudhatan jechuudhaan uummanni waltajjii gaggeessuusaas dubbataniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hagayya 14 bara 2016 bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalaaf xalayaa erganiin bulchiinsi jiran pirezidaanticha ituu hin beeksisin walgayii akka hin gaggeessine qajeelfama kennanii turan. Dhimma kana laalchisee hoogganoota bulchiinsa yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf bilbilaanis ta'ee qaamaan argamuun yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu baatii lama dura itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo kata'an latanaa jeneraal Taaddasee Warrada saaminsa sibiilaa fi albuudaa walqabatee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaas Baha Maqaleerraa gabaasee jira.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets aangawoota mootummaa Biriteen wajjin mari'achaa jiru.
Wixata kaleessaa gara Biriteenitti kan imalan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken daawwannaa guyyoota lamaaf taasisan kanaan waa'ee dhimma kutaa Indoo Paasifiik jedhamee beekamuu dabalate waa'ee garee Yuunaayitid Isteets, Awustiraaliyaa, Biriteenii fi biyyootni walakkeessa bahaa tokko tokko keessatti hirmaatan akkasumas waa'ee Yukireenii fi Raashaa irratti akka ta'e ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Biriteen Deevid Laamii daawwannaa Bilinken kana keessatti dhimma Gaazaa irrattis akka mariin taasifamu eeraniiru. Daawwannaan Bilinken kun kan taasifame mootummaan Biriteen eeyyama dhaabbilee meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti dabarsanu erga uggurii irra kaa'ee booda. Akka mootummaan Biriteen jedhetti dhaabbileen meeshaa waraanaa gara Israa'elitti erguu fi eeyyama qaban 350 keessaa eeyyamni dhaabbilee 30 uguramee jira. Sababni isaas meeshaaleen waraanaa kun sarbiinsa seera namoomaa raawwachuudhaaf ooluu danda'u jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Antoonii Bilinken qibxata har'aa muummicha ministeeraa Biriteen Keerii Istaarmerii wajjiniin akka dubbatanis gabaasameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Keerii Istaarmer jimaata dhufu as Waashingtan keessatti pirezidaantii Joo Baayidenii wajjiniin wal arganii mari'achuudhaaf akka karoorfames gabaasameera.
Kibxata har'aa haleellaa misaayilaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen lubbuun namootaan hedduu darbee jira.
Halilan kuni kan raawwatame lixa kutaa kahaaniyanuusiin bakka Mawaasii jedhamu fi lammiileen Palestaayin bakka biraarraa lola baqatanii daawoo itti qabatanii yommuu ta'u, lakkoofsa namoottan balaa kanaan du'anii irratti gabaasa adda addaatu dhiyaachaa jira. Gareewwan hojii gargaarsa hatattamaa hojjetanuu fi dhaabbanni ittisa Gaazaa yookiin Gaazaa Siviil Difeensi jedhamu haleellaa kanaan namoottan 40 du'anii 60 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii beeksisanii jiru. Gabaasa kanaan booda ibsa kan kenne ministeerri fayyaa Gaazaa immoo gama isaatiin namoottan 19 ajjeefamanii 60 madaa'uu isaaniiti kan ibse. Ministeerri fayyaa Gaazaa namoottan gamoodhaa fi cirracha keessatti awwaalamanii jiranii baasuudhaa fi lakkoofsa isaanii baruun akka hin danda'amne dabalee beeksisee jira. Dubbii himaan dhaabbata ittisa Gaazaa Mohaammed Baasaal maatiiwwan daa'oo keessa qubatanii jiranu ittuu akeekkachiisiin kennamin haleellaan irratti raawwatame ajjeefamaniiru jedhaniiru. Haleellaa kanaan hoggantoota garee Hamaasii hedduu ajjeesuu isaa kan ibse waraanni Israa'el gareen Hamaas bakka siviiloonni jiran keessa maandhiffatee lolaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Gareen Hamaas gama isaatiin hidhattoonni isaa naannoo sana akka hin turre ibse jechaa fi gocha Israa'el kana balaaleffatee jira. Barreessaa muummeen dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi wixata kaleessaa ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru dhaabuudhaa fi yoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra gahame dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraana naga eegdotaa Gaazaa keessatti bobbaasuudhaa fi akka fedhii qabu ibsaniiru. Yaaliin marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteets, Kaataarii fi Masriin ji'ootanii fi taasifamaa jiru dhuttuu waan qabatamaa ta'e irra hin ga'in adeemaa jiraachuun isaas gabaasamee jira.
Biyyoota kutaa Eeshiyaa Paasifik jedhaman keessatti daawwannaa taasisaa kan jiran hoogganaan waldaa Kaatolikii Addunyaa Poop Fransiis biyya Timoor Bahaa keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaataniiru.
Poop Fransiis daawwannaa guyyoottan 12 fi erga Vaatikaanii bahanii booda biyya Indooneeziyaatii fi Paappaawaa Giinii daawwatanii biyya Timoor Bahaa gahuudhaan qibxata har'aa sirna kadhannaa namoottan 1,600 ta'an irratti hirmaatanii hoogganuu isaanii waldaan Kaatolikii Addunyaa Vaatikaan irraa beeksisee jira. Akka maddaawwan Vaatikaan dabalanii ibsanitti Poop Fransiis ittuu sirna kadhannaa irratti hin hirmaatiniin dura mana barumsaa kan ijoolleewwan qaamni isaanii miidhame magaalaa guddicha biyyattii Diilii keessatti argamu daawwataniiru. Poop Fransiis yommuu biyya Timoor Bahaa keessatti sirna kadhannaa geggeessanu hoogganaa waldaa Kaatolikii Addunyaa isa lammaffaadha. Poop Yohaannis lammaffaan bara 1989 yommuu biyya Timoor Bahaa bittaa Indooneeziyaa jalaa walaba ba'uudhaa fi yaalaa jirtu daawwannaa taasisanii akka turan Vaatikaan beeksiseera. Poop Fransiis Timoor Bahaa booda biyya Singaapooriin akka daawwachuudhaaf deemanu sagantaa daawwannaa isaanii ba'e irraa beekameera.
Gara gabaasaalee keenyattaan teennaa ceenummoo dura ta'anitti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Bogeetaachoo Raddaa paartii isaaniitiin ergamanii ji'a jaha dura hoogganaa Eertiraa waliin marii geggeessuu isaanii ibsaniiru. Mariin sun geggeessamuusaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed quba qabu kan jedhan Dr. Dabratsiyoon mariiwwan itti dabalaa geggeessamuusaallee dubbataniiru. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaaf hoogganoota bulchiinsa yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Mulgeetaa Cibaa gabaaseera kuno. Dura ta'an abuut Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a qaammee shan bara 2016 ibsa kennaniin paartiin isaanii hollota isaa mara waliin nagaa buusuuf murtii dabarsuudhaan mootummaa Eertiraa waliin hariiroo uumuusaa ibsaniiru. Waa'ee hariiroo kanaas gama abuutiin obbo Geetaachoo Raddaa ji'a jaha dura Dubaayitti imalanii akka mari'atan ibsaniiru.
Naatnaa wussaan salaam ni barumsa kulli kollaa mis caabiyaa yaa'u mangisti Eertiraa mis faannoo mis kullu garbeetna yoo qarabaatni.
Murtiin keenya qaama mara waliin nagaa uumnu ka jedhu shaabiyaa wajjin jechuun mootummaa Eertiraa waliin jechuudha. Faannoo waliin hollota keenya mara waliin waliigalteen Pirootooriyaa mootummaa federaalaa waliin kan irra ga'amedha. Hunda waliin nagaa barbaanna. Kun akka hojii raawwachiistu adda bilisummaa uummata Tigraayitti kan murtaa'e. Akkuma kanaan pirezidaanti Geetaachoon hoogganoota Eertiraa waliin wal quunnameera. Kun kan inni beekudha. hoogganni paartii kiyyaas kan beeku waan darbeef itti gaafatamuun yeroo isaa eeggatee ni dhufa. Amma garuu dhukaasa hin barbaannu. Filannoon keenya nagaadhaa jenneerra. Naannoo daangaa walaba taasisaa. Namoota akkaamsitanii hin fudhatiinaa. Beeladaalees hin fudhatiinaa. Kanneen hiitanii jirtanis deebisaa ittiin jenneerra. Gitaachoon itti gaafatama kana fudhatee jara walii wal argeera. Kanas kabajamuu muummicha ministeeraatiif gabaaseera.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hariiroon sun akka jiraatu jajjabeessuu isaanii kan ibsan Dr. Dabratsiyoon marii Dubaay boodas naannolee kabiroo an maqaa hin dhoofnetti wal arganii mari'ataniiru jedhan. Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa federaalaa rukutuuf karoorsitaniittu jedhamuun kan ibsamaa jiru dhugaarraa ka fagaateedha jedhan. Nuti nagaa barbaanna jedhaniiru. Mariin sun itti fufiinsa akka qabaatu ka barbaadan ta'uu ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon hariiroon sun waan jalqabameef yaaddoon nageenyaa naannoo daangaa jiru xiqqaateera jedhan.
Abta haati zifillat nagaranno. Hazi na'ata haa samichwaayi. Kofti zaam usad.
Akka hubadhutti kana dura kan ture namoota eeggituudhaaf beeladaalee saamuun dhaabateera. Naannoo yeroo to'atanii waan jiran adda durummaadhaan mootummaa federaalaatiin kan raawwatamu. Naannolee kabirootti yeroo gannaa uummanni gara qonnaatti akka seenu beeksisnee jirra. Kanaanis hojii qonnaatti seeneera. Gama Eertiraatiinis akkasuma. Jijjiiramni mariidhaan dhufe kabiraan kana. Uummanni arguu jenneerra. Akkuma kanaan dhumaarratti akka walirraan ittisne firummaadhaan hidhata qaba. Sadarkaa sochiin sun irra jiru beekuudhaa baadhus tasgabbaa'eera.
Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaaf hoogganoota bulchiinsa yeroo bira deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne gama biraatiin ittaanaa dura ta'an bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayiif hoogganaan humnooti naga eegumsa naannoo sanaa jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo aanaaleef godinaaleetti ka geggeessu aangootti baasuuf aangoorraa buusuu akka dhaabu gaafachuudhaan gumii wal fakkaataa ka geggeesse abuutis qooda kaabinee bulchiinsa yeroo keessaa qabu irra deebi'uudhaan sirreessuuf akka hin sossoone gaafataniiru.
Wantoonni akka raawwataman barbaadaman jiru. Fakkeenyaaf bulchiisa yeroo keessatti barcumni kaabinee 151 kan abuu ta'uunsaa beekamaadha. Yeroo ammaa adda addummaan uumamee jira. Gumii geggeessee qaamni hoogganaa filate 151 kan ta'u qooda isaa sirreeffachuudhaaf fedhii qaba. Sochiisee galeera. Gama biraatiin immoo gama bulchiisa yerootiin kan jiruu fi gumiin sun kan morme bakkawwan adda addaatti namoota aangootti baasanii aangoorraa buusuutu jira. Kanaaf deemsi kun akkasumas bulchiisii sirreessuudhaaf sochiin taasisu yoo dhaabate kan jedhu gaaffin keenya.
Gaaffin kun yeroo gabaabaaf ta'uusaaf muddama siyaasaa naannoo sanaa hafuura tasgabbaa'aadhaan furuuf kan karoorsame ta'uu leetinaant jeneraal Taaddasa Warrada ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis naannoo sana keessatti gareeleen abuut lamaanuu hiriiraawwan yaaddoo nageenyaa uuman geggeessuurraa akka of qusatan itti aanaa pirezidaantichi yaadachiisaniiru. Humnoonni naga eegumsa naannoo gareelee abuut lamaan waliin mari'achaa akka jirus ibsaniiru. Adda addummaan hooggana abuut gidduu naannicha keessatti rakkoo siyaasaa uumeeraa jedhan humnoonni nageenya naannoo bulchiinsi siiviilii bakka to'atee jirutti ergaa akkasii dabarsaa jechuun ka gaafataman jeneraalichi akka gaaffiitti kan ka'eedha malee aangoon waan qabatameef miti fedhii aangoos hin qabnu jedhan jechuudhaan Murugeetaa Asbaha Maqaleerraa gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri 2016 baroota darban biroorraa bara Itoophiyaaf qormaata guddaa ta'eedha jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Rakkoo nageenyaa biyyattii naannoo adda addaa keessatti mudatee jiruuf qaala'insa jireenyaa rakkoo ijoo ta'uu himan bara haaraan bara 2017 akka furmaata waarawaa argatu gaafataniiru. Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa yaada isaanii qindeessiteetti.
jiraattonni magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti dubbisnee akka ibsanitti Itoophiyaan bara 2016 akkuma waggoottan shanan darban walitti bu'insaan dabarsu ibsaniiru. Dargaggoo Tsaggaa'ee Faqqadaa namoota dubbisne keessaa isa tokkodha.
Bara 2016 baratti qormaatonni hedduun akka biyyaatti itti mudatan amma ni agartee yoo ta'e Oromiyaas, Amaaraa keessas, Tigraay keessas politikaal instaabilitii rakkoon siyaasaa ni jira, jeequmsi ni jira, furamuudha qaba akka biyyaatti jechuudha. 2017 baratti rakkoowwan siyaasaa mootummaaf warra kaan gidduu jiru itti solvitee itti furamee uummanni Itoophiyaa uummanni biyya keenyaa nagaan itti jiraatu ta'uudha qaba. Yeroo itti furamee yeroo itti uummanni nagaan bahee galu yeroo itti milkaa'ina yeroo itti ce'umsaa ammas kana qofallee miti internaalii we are facing a problem rakkoon biyya keessanii jira rakkoon biyya ammas immoo mumulachaatu jiru. Innaa rakkoo biyya alaa kana ofirraa deebisuudhaaf immoo rakkoo biyya alaa kana mo'achuudhaaf rakkoon biyya keessaa kun hiikamuudha qaba. Rakkoo biyya keessaa yeroo itti hiiknee rakkoo biyya alaa immoo itti ofirraa deebisuun akka ta'u jechuun barbaada.
Addilii Addisuu bara 2016 akkatti darbe innaa ibsan.
በኢትዮጵያ ትንሽ አስቸጋሪና ፈታኝ ጊዜ ነበር ያው እንደዛም ቢሆን ተወጣነዋል
አከቶጵያቲ የሮረክሳፍ ቆርማታን ጉተመቱሬ አከዚስቴ ገሩ ከስ ደበረር ረኮን ነገኛ ጅራ ረኮን ነገኛ ኩን ሞ ዋን ሄዱ ሐዋሰርቲ ቀቀብሴ ጅራ ነሞን ቄፍ ቀበኝ ሳንራ ቡቃኒሩ ጅሬኒ ቃለ ኤራ ነምን ምዳኛታ ረከቹፊ ረኮሊን ገራገራ ሙደቻ ትራኒሩ ወልወራንስ ሙብ የት ከሰት ናኑ ገራገራቲ ገገፈማ ትሬራ አማስ እትፉፌ ጅራ ኤጋ በረኩማ ለማፍ ቁጣቶርባቲ ኮኑንዲ ፍርማታ አርገቴ ኡመን ቢየቲ ይሮት ተዝገባው አከተው ሐዊኮት
ጀዳን አድሊ አድሱ
ድርገጎ አማኑኤል አበበ ድራኮን ነገኛ ፍቃለን ሲጅረኛ በረኩማ ለማፍ ቁጣጃ ረኮጭማ ኡመተ ቢየቲ ሙደቴ ጀቹን በርሃራ ከነት ፍርማታ አቃርገቱ ፍስ ጋፈቴራም
ኤጋ አከያደኮ ዱንፋ ኮዲቲ ሐሊ ነገኛ በረኩማ ለማፍ ቁጣቶርባ ኪሳ ታውቃ በጀዴ ከነ ያዶኒ በረኩማ ለማፍ ቁጣጃ ኪሰቲ ዲግራን ጋላቱሬራ ልቡን ደርባ ቱሬራ sabibu qaatureera akkuma kana lolli iddoo garaa garaatiin dhagaama ture barri 2017 dhufee kunoo itti galeera ammas wanti kun baruma haaraa kanatti hin dhaabanne maal ta'uu qabasa jedhuuf immoo akka yaada kooti qaamni gama kamiin yoo lalaa jiru qaamni gama kamiin yoo walitti bu'aa jiru kun wal dhaggeeffate asiifisa akka ta'utti utuu gara nagaatti dhufee an fedhii koo isa guddaadha maaliif jennaan. Gaaga'ama guddaatu adeemaa jira waan ta'eef akka biyya kanaattis haa ta'u akka naannoo tokko tokkottis rakkinoota babal'aatu adeemaa jira waan ta'eedhaaf qaamni yeroo ammaa kana warra kutaa jiru qaamni walitti bu'aa jiru kun utuu wal dhaggeeffatee gara araaraatti dhufe. Araara dhugaatti otuu galee ani akka ofii kootti itti gaariidha jedhee yaada.
Barri 2016 roga hundaan sadarkaa jedhamuun danda'amutti rakkoolee hedduun uummata biyyattii quunnamanii turan waggoottan darban kanneen biroorraa jechuun kan dubbatan ammoo obbo Luucci Guddisaati.
Waan baay'ee ture waan gaariinis jiru waan gadheenis jiru isa dabarsaa jirra gaa karaa hundumaan jecha. Haalli nageenyi qaaleensis baay'ee gadi bu'aadha baay'ees ulfaataa jira. Akka karaa hundumaaniyyuu barri 2017 akkasirratu jedhetanii yaadagamu. Ani akka hawwikootti akka biyya keessaas ta'ee akka biyya alaattis ta'ee waan baay'eetu ture wallaansoo ta'aa ture akka baranaa kanatti immoo baay'ee ulfaataa ture inni darbeera. Nageenyaafis karaa kamii qaayilaansis uummata Itoophiyaa fi uummata naannoo kam jira sabaaf saba kam hundumaafuu nageenya gaarii fi jaalala gaarii nawwa.
Namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Bara 2017 rakkooleen biyyattii furmaata argatanii uummanni biyyattii tasgabbaa'u akka qabu hawwii isaanii ibsaniiru.
2016 baratti qaala'insi jireenya baay'eetti dabaleedha. Akka beekamu miindaa'uun jettoota hanga onaatti hin dabalamne ni dabala jedhame haasa'amaa jira. I am not sure. Akka jedhutti qaala'insi birriin biyya keenya diivaalii gochuu isaatiin doolarri immoo riivaalii gochuu isaatiin qaala'insi jireenya baay'ee hamma isaa. Sadarkaatti uummanni jiraachuun dhabuu dhageenya jirra. Inni 2017 keessatti biyyaas qaala'insi jireenyaa kun amma ta'e akka inni fooyya'uun hin barbaada. Kuni fedha kiyya qofa osoo hin taane fedha uummata biyya kanaati. Egaa qaala'insi jireenyaa fooyyessuun waan salphaa miti waan ulfaataadha. Qaala'insi jireenyaa kana infleeshinii fi miindaa hojjettoota sadarkaan jiran hunda maachi gochuudhaaf yaaliin taasifamuu qaba jedhee tayyaada.
Akka namoonni yaada isaanii kennan jedhanitti walitti bu'iinsi naannolee biyyattii iddoo adda addaatti jiru osoo furmaata hin arganne bara haaraatti ce'ameera jechuunis qeeqaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kabajan ayana gobef shinoye jimata darbe magala finfinet jalqabe jira sagantan kun galma ada oromot kagike sameyoto darga gowon magala finfinef nanno ashe jiratan ayana barin recha uftumul isujedan kanatte hirmachuran kabaja olan tiye fannan ayana kanaf kenname ayanichi foya katasise darga gonni kun kan ibsan yoto biron adaf turizmi oromia le festivala gobef shoneye shanoye kanarad guddisudaf ojjeta jirajadan garmo dawittu gabase
Harra ayana de achubari rechaib sajadam gobe fishinoye qerowani fi qerewan finfinne akkasumas nanawa shejiratan bawdan kabajani jiran ufanna adati fi kula faya kanin mi dagani kan ufandar gogonni kun shubisa fi dikisas gamachun mulisaturan dargago bidar sugar matufa bokojittilalate adama jirata harra finfinetti kabaja ayana gobe rattan isa arge
ayanichi baran birasi mannara jalabulti birati ayana tidargage sitti wal arge waqa galatefatu kanasin nuge se galatefatu warra fira ante gafatu sirbati shakalu wajin bashanna no qobol qabatu yechur achati kan sirbiru gobe malo ya duresa ko o goba hare gobe adarawa kasiume o goba hare jannati e galaga famane chara gacho farta farta samboda yo inu si mate nu kenne ine bisne chu warre nu kenne amma miga kuno amma naga mikanyani sa yesu majirti kuno azala jirti hare chareen irra magarte hareen irra gogorte jen akasiti farsine e bifne ba
chamare bontu garamus magala sabata raqadufte dubatti
shinoyechin ayana qami ayana dubarto sajedeni kala gari tayin kabaja jira ayani kunimon uf baballate akasiti chamarani fi adan kusirti guddate akasiti taskesati kabajun kenyamo bayina gamachi sajira kala garadan kabaja rachi
chamare nayma said baratun kuta kudani adamarra Dargaggo dibaba badada shaggar gadafa jirra kadufanimu. Ayyanni kuni adwadda inchitini marsa jafadaf akkasi magala finfinnet kabajumu isatti gammado tawdubbatu.
Dangule jidu, dangule jidu, wanadi toko, wanadi hito, heruma jidu, heruma jidu. Sena baladu agatamisani amma mutu. magala finfinnet argamne kan besisa jiruda
gobea la kanan kabajuni ada kenya dunya ratti mulisu dafi warreni enyuma kenya begnes enyuma kenya itagarsin fachu dafi ada kenya la kanan ifsachu fasit argamne bagas gesanin sininjere sinille
jara to kola katra adan kenya dokate kamture harra adan kun ada bonsa ta ada namawatu ada sabakami biota afrika gafa afrika jirani finne fakenya te akanati dargogon qarefi qerron kenya yoroba yetabatu baaye kanama watu fi baaye kanama bonsud
shinoyen badetre wan baaye daga wan molimben wan badetre amma muhala kanana ske satti do tokoti qabamne dugala kanata litti qabamne oromon marti olitte gae shamaran oromo hundi defani ske satti qabajun kenya gamachu gudana afkaba
obbo darara katama ichana ogana biro ada fi turizmi oromiyati
gobef shinoyen yaw magala makan gabo gobeni kan dargagon yokin modironi fudin gurma insan walitu gurmani barahara yokin mo yiroti oromon ganna dukana jere lalu firri firri walina garre ire afriya walina garre ganna ke sagarab ratiban yokin mo dukana ke sagara ifatti tiban kanitti simatani fi hawi gari barado futti ipsatani da shonoyen mo bifo magal fakatun kan dubartota qarren inerumin walitu gurmani mana mana da devani kharara devani kanitti barahara ti simatan kanitti wale bisan kanittin ulla sane bisani fi wale tirfe nyagarti cipsatar irechu ayanota dudale senale ada afan fi sonale ada sinagada ke sejiran ifada mata kenya ke sejiran misonsu bexu sofi awas kenya mo akatijrat akabe fam marga jiru kanan awas kenya experience gode akatijratu biro ada tourism oromia bifakndaten sararka sararka da ireto jetajira amasmo gama media dile media wasatin akasmas awas kenya le akatijratu gochura sinake segalchuran ada duda kenya motuman tiyefanati kenne ojeta da gajiru ojimil kaina margita jirta arga jirtan kana hawaasni keenya kan saa godhatee keessa jiraataa itti jiraataadha kan jiru bifuma wal fakkaatuun kana caala cimsinee hojii promooshinii hawaasni keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaasaa kunuunsu akka aadaan san badne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi hawaasni keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa jahaffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuu isaa itti fufa. Gabaasa sagalee miliqaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gidduu seeninsi alaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuun mata duree marii ta'uu itti fufee jira. Kanarratti ibsa ergame kunoo.
Filannoo pireezidaantummaa bara 2016 irratti edduu seensa Raashiyaatii jalqabe waltajjii miidiyaa hawaasaa Chaayinaa TikTok irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenuu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi Yuunaayitid Isteets keessatti duula filannoo waan to'atu Komishiniin Filannoo Federaalaa, lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa, aankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaacha akkan goone cimsee dhoobu. Kunis maallaqa kennuu, gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu an nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu an akka mootummaa koorporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akka hin fudhanne yookaan immoo akka hin gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pireezidaant Joorj Waashingtonii fi pireezidaant Toomaas Jeeferson keessatti wanna akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'ee hafe. Garuu dheerina yeroo keessaa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin an murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu. Bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super Park arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super Park gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo walfakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti an hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galakaa addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibbaa alaatii fi siyaasa biyya keessaa hedduu addaan ifatti baasa ture. Yeroo ammaa kana wallaalchifachaati jira.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagale America, Saganta Afan Oromora, Qophiin Har'aaf Jenne Kanuma, Sagantaalee Keenya Gara, Miidiyaalee Hawaasaa Keenyaan nu hordofuun dagatina. Gulaalaan Sagantaa Kanaa Namoo Daandii, Produuserii Keenya Biraan Haayilu Wajjin Qophiirraa Kan Isin Keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Kanneen Ayyaana Waggaa Ayyaaneffattaniin Irra Deebiin Baqattiin Isin Ga'e Jenna. Qophii Boriitiin Walitti Deebina. Nagaatti Bula'a.